intergeneracional. Isto vai de mapas. Tes unha parcela? Queres axudar a teu avó ou avoa a topar unha finca perdida? Queres axulados para solicitar as axudas da PA? Aquí te lo Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas, SISPA, que é, en palabras do FOGA, o Sistema de Identificación de Parcelas Agrarias a Efectos de Xestión e Control dos Réximes de Axuda Baseados en Superficies. En España, é obrigatorio o seu uso para solicitar as axudas directas da PA e as de Desenvolvemento Rural cando estas estean baseadas na Declaración de Superficies. Esta é a túa oportunidade.